слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший співрозмовник наш – це Олександр Стародубцев, заступник голови Національного агентства запобігання корупції. Але будемо з ним говорити на дещо несподівану для людей, які почули його титулатуру, тему, а саме, я би сказав так, про філософію державної служби. Справа в тому, що зовсім нещодавно пан Олександр брав участь в обговоренні питань деяких державної служби, і там, зокрема, було про те, наскільки Україні важливі, прийнятні люди із західною освітою в урядових органах, і мене вразили його підходи. Пане Олександре, дякую, що ви з нами. І скажіть, будь ласка, а що ж взагалі обговорювати в цьому? Здавалося б, та люди, які набралися передового досвіду, от приїхали, повернулися в Україну і почали працювати, тільки вітати, а хтось може бути і проти.
Добрий вечір, пане Андрію. Дякую, що запросили до ефіру. Насправді, особисто для мене тема державної служби, реформи державної служби дуже цікава. Я рік вчився в Стенфорді під керівництвом професора Френсіса Фукуями. І професор Фукуяма вважає, що взагалі держслужба, професійна бюрократія, яка може якісно формувати політики і надавати якісні сервіси, це головний актив країни. Тобто немає жодної бідної країни з розвинутою держслужбою. Якщо ваша держслужба справді фахова, спроможна, доброчесна, якщо ваші державні службовці служать публічному інтересу, а не своєму приватному, у вас просто апріорі не може бути якоїсь неуспішної країни.
Пане Олександре, в якому значенні ви тут вживаєте розвинена? Та? Кількісному, якісному? Адже якраз мені відомі приклади бідних країн, як ви кажете, у яких дуже розвинена державна служба, якщо порахувати усіх державних службовців.
Кількісному чи якісному, я відповім цивілізаційному. Тобто, ще раз, не питання, скільки у вас державних службовців. Їх може бути не дуже багато. Питання, що вони роблять і у що вони вірять. Я вважаю, що взагалі державна служба, якщо так дуже-дуже спрощено, то вона робить дві речі. Да? Формує політики, тобто визначає в кожній сфері, якою має бути наша країна через 10-20 років. В сфері охорони здоров'я, в сфері освіти, в сфері безпеки. Тобто може фахово визначити це на підставі якісно зібраних і оброблених даних, правильно спрогнозувати і визначити певну стратегію, яким чином можна до цієї точки B через 20 років дійти. І друге, що робить державна служба, це надає сервіси. От, бо в нас дуже часто громадяни, бачачи тільки сервіси, хочуть всю державну службу заскриптувати, да? Тобто замінити на комп'ютер. І це не зовсім коректний підхід, да? Тому що справді ви можете зробити кращими сервіси, якщо зробити їх технологічнішими, але ви ніколи не заміните людину на комп'ютер для визначення стратегії.
Зараз ті, хто мене постійно слухають, скажуть, знову Куликову те саме запитання ставить, а я його поставлю. Ви сказали, залежить від того, що вони роблять і у що вони вірять. А я скажу, а що вони знають? Мені здається, що знання в даному разі набагато важливіше за віру.
Ви абсолютно праві, але я можу вам тут тільки спробувати опонувати, що відомий кейс Айкмана, який возив ешелони в концтабори, він був дуже фаховим залізничником. Він справді всі потяги прибували за часом, всі вони були ефективні, правильно навантажені, розвантажені. Питання моралі. Да? Тому, крім того, що людина має бути фаховою, безперечно, на держслужбі, вона має ще бути етичною, моральною, доброчесною.
Дуже вагомі аргументи. Ви мене, власне, в цьому випадку переконали від, як той казав, зворотнього. А від позитивного спробуйте.
Від позитивного, мені здається, що державна служба дуже складна, тому що я постійно говорю з бізнес-аудиторіями і доводжу, що будь-яка реформа чи якийсь проект державній службі, він на порядок більш складний, ніж аналогічний проект в бізнесі. По купі причин. Якщо в тебе немає віри, що ти робиш якусь правильну штуку, за яку треба боротись, жити, вмирати, то ти просто не доведеш справу до кінця. І приклади позитивних реформаторів в світі, вони відомі, да, це Лі Кван Ю, хороший сінгапурський приклад, який описаний в книжці «З третього світу в перший». Це приклади нещодавні, там, з 90-х років наших найближчих сусідів, це там Лєшик Бальцерович, який, ну, по суті, заклав фундамент тієї успішної Польщі, яку ми зараз знаємо. Це Март Лаар, перший прем'єр-міністр Естонії. Тобто, ну, багато прикладів людей, які щиро вірили в те, що їх країна може за одне покоління опинитись в розвинутому цивілізованому світі і, власне, перемогли.
Нагадаю, наш співрозмовник Олександр Стародубцев, він заступник голови Національного агентства запобігання корупції і, я би сказав, філософ і практик державної служби. Пане Олександре, а в Стенфорді ви отримали якийсь ступінь чи просто там стажування було?
Я по-перше, б заперечив, що я філософ, в мене для цього немає.
Я сказав, я би назвав.
Я себе точно так не ідентифікую. Uh-huh. Я себе ідентифікую серійним реформатором. Да? І завжди жартома кажу, що це щось середнє між серійним маньяком і серійним підприємцем. Uh-huh. Тобто такий самий завзятий. І, ну, в моєму активі на сьогодні є там успішна, я вважаю, реформа ProZorro. Uh-huh. І неуспішна реформа державної служби, в якій я приймав от саме безпосередню участь. Я 4 місяці був головою Національного агентства з питань державної служби. Після цього мене звільнили. І, ну, я вважаю, що це моя велика поразка, але це не знімає з мене відповідальності за те, що за успішну державну службу в Україні треба боротися. До вашого питання, що я робив в Стенфорді, я був так званий запрошений відвідувач англійської Visiting Scholar. Це не...
Запрошений дослідник, скоріше.
Ну, так, дослідник. В мене не було жодних зобов'язань стосовно написання якоїсь роботи чи захисту якогось диплому, чи відвідування обов'язково якихось класів. Uh-huh. Я просто обирав з великого переліку класів, які читаються в Стенфорді, те, що мені цікаво, писав викладачам, і там десь мене приймали, десь мене не приймали, але це, в принципі, був абсолютно мій вибір, міг взагалі не ходити.
І от мені тепер цікаво, що така людина, як Олександр Стародубцев, яка є завзятцем реформи державної служби, обрала для слухання, для навчання, для стажування у Стенфорді. Які предмети, якщо я правильно формулюю?
Оскільки я був запрошений до Центра верховенства права і демократії професора Фукуями, то я брав декілька класів звідти. Я брав клас професора, який називається Democracy Development and the Rule of Law, тобто розвиток демократії і верховенства права. Я брав клас професора Фукуями, який називався Making Things Happen in the Real World, тобто як здійснювати... Як досягати мети і добиватись результати в реальному світі, тобто не в теорії публічного адміністрування, а на якихось реальних кейсах ми розбирали успішні і неуспішні реформи в інших країнах. І я справді там після цього дуже вірю в кейсовий метод, коли аудиторію ставлять всередину проблеми, і ви граєте певну роль, вам треба розібратись своїм мисленням, знайти якесь рішення. Да, я після цього приїхав, переклав декілька кейсів. Вони відкриті до використання стенфордських кейсів на українську. Ми написали кейс ProZorro для Стенфорду. Він є українською, англійською. Я час від часу викладаю його там на різні аудиторії.
Пане Олександре, якщо спробувати порівняти масштаби реформи ProZorro і масштаби реформи державної служби, яка з них, скажімо так, ну, масштабніша, більша? Можливо, цим і пояснюється, за моїми уявленнями, реформа державної служби – це більше, ніж реформа системи закупівель. Можливо, цим і пояснюється успіх в одному разі і, за вашим визначенням, неуспіх в іншому?
Ви абсолютно праві. Це абсолютно різні за масштабом і за складністю реформи, тому що ProZorro – було декілька речей, чому Прозоро вдалося. Та, по-перше, було дуже сприятливе середовище. Це був було відразу після Майдану. Там відверті такі великі корупціонери просто поховались. Не було там системних сильних стейкхолдерів, які б могли б опонувати реформі Прозоро. Тобто немає асоціації корупціонерів України, яка б об'єдналась і якось одноголосно проти чогось протестувала. Плюс за реформу державних закупівель по факту відповідає один департамент одного міністерства. Це відповідний департамент Міністерства економіки. І очоливши цей департамент, я отримав всі важелі для того, щоб провести необхідні нормативні зміни в законодавстві. А також одне ДП, яке було там ДП «Зовнішторфедат», зараз воно називається ДП «Прозоро». От, це державне підприємство, по суті, адмініструвало всю систему. Тобто, якщо ви контролюєте відповідну сферу в міністерстві і відповідне державне підприємство, ви маєте всі важелі для того, щоб здійснити цю реформу. От. Плюс небагато, це достатньо вузька сфера, небагато експерт, невелике експертне середовище. Тобто вам достатньо нескладно зробити, об'єднати таку коаліцію стейкхолдерів за зміни і ці зміни провести. На відміну від цього в реформі державної служби, ну, ваші стейкхолдери – це фактично вся влада. Да? Тобто ви зачіпаєте просто всіх. Якщо ви хочете запровадити якісь там інновації в конкурсах, чи інновації в менеджменті державних організацій, чи інновації в зарплатні, ви апріорі зачіпаєте всіх. І те, що вчив мене професор Фукуяма в Стенфорді, да, що будь-яка реформа – це, по суті, збір коаліції стейкхолдерів за ту зміну, яку ви хочете провести, от, грамотне опонування вашим опонентам і проведення тих змін. І тут, звичайно, і розмір стейкхолдерів, і масштаб самої реформи просто нема сенсу порівнювати маленький Прозоро з величезною реформою безслужно.
Ну, я вважаю, що порівнювати сенс є завжди, тому що з порівняння ми робимо певні висновки, але кожна людина має свій досвід. Олександр Стародубцев, заступник керівника Національного агентства запобігання корупції, наш перший співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І у вас, шановні слухачки і слухачі, ще є нагода поставити панові Олександру власне запитання. Для цього є телефон, дзвінки безкоштовні 0800-750-490 або Viber 067-67-40476. Повертаючись до того, наскільки складно чи легко, напевно, легко не буває робити реформи, у мене ще одне запитання. Спробуємо подивитися на реформу Прозоро і реформу державної служби з погляду участі або неучасті так званої громадськості в ній. Та? Якщо до Прозоро безпосередньо потенційно причетні не так багато тих самих умовних пересічних українців і українок, то до реформи державної служби, напевно, просто мільйони і мільйони людей можуть долучитися. Що ви скажете, наскільки в таких випадках можна і варто використовувати допомогу такого, говорячи термінами, стейкхолдера, як українська громадськість?
Українська громадськість дуже рідко виступає якимось єдиним фронтом, да, єдиним стейкхолдером. Я можу, ну, хіба що навести приклади майданів, коли справді виходить дуже багато людей, які виходять з абсолютно різних причин, але можуть об'єднатися під якусь короткотермінову зрозумілу задачу. Ну, тобто, от Майдан, наприклад, чітко об'єднався, мені здається, як активному учаснику Майдану, під достатньо просту ідею «Зека геть». І от під цю ідею мільйони людей змогли об'єднатися і вийти. Коли мова йде про якісь довгострокові зміни, там, де українська громада має сказати не чого їм би не хотілося, да? А чого їм би насправді хотілося, отут в нас вже 40 мільйонів думок, хто як це бачить. І таку коаліцію стейкхолдерів вибудовувати достатньо складно. Насправді в реформі Прозоро, крім державних замовників, яких в Україні є приблизно 30 тисяч, це державні організації, це великі державні компанії, от, плюс ті бізнесмени, які готові приймати участь в державних закупівлях. Це можуть бути як якісь великі компанії, так і маленькі компанії. Там це може бути як на центральному рівні, так і в регіонах. От, то в реформі державної служби справді є там приблизно 200 тисяч українських державних службовців, плюс є дуже схожі організації, але які за статусом не є державними службовцями, наприклад, там більшість наших силовиків, армія, поліція, СБУ, вони не є державними службовцями. Да, тобто плюс є в цій сфері, якщо ми кажемо про менеджмент, то реформа менеджменту по факту зачіпає наші державні компанії, яких теж є достатньо багато, і в яких вже працює абсолютно інший порядок кількості людей. Тобто, ну, людей справді більше.
Пане Олександре, є вже люди, які хочуть вам власні запитання поставити. Зараз я звертаюся до тих, хто дотелефонувався. Будь ласка, ви в етері. Нас дуже цікавить, звідки ви телефонуєте. І після цього ваше запитання до Олександра Стародубцева.
Ну, насамперед, доброго здоров'я, пан Олександр, місто Київ. Я вважаю, що приклад Японії не дуже вдалий, бо там на 120 мільйонів приходиться 9 держслужбовців, а в Україні на менше, чим 40 мільйонів приходить, значить, там 9 тисяч, а у нас на 40 тисяч приходиться 300 тисяч. Поясніть, будь ласка.
На 40 така мільйонів, очевидно.
На 40 мільйонів 300 тисяч держслужбовців, правильно? І поясніть, будь ласка, навіщо така кількість, і чи вона обоснована, чи...
Дякуємо. Олександр Стародубцев.
Класне питання, дякую дуже. Значить, я насправді не багато знаю про японську держслужбу, і я в якості прикладу приводив Сингапур. От, там, очевидно, державних службовців ще менше, бо країна дуже маленька. От, але тут же ж питання в тому, що є якась кількість людей, яка здійснює певні функції. І коли ми кажемо, що в Україні державних службовців забагато, давайте їх зменшувати. Зменшувати треба не кількість людей. Зменшувати треба функції, в які втручається держава, якщо потрібно. Ну, а є просто певні функції, які зменшити якимось чином неможливо. От, наприклад, там сектор безпеки. Та, в нас є певне міністерство, яке здійснює там політику, і в нас є збройні сили, які не є державними службовцями по факту, але є точно захисниками публічного інтересу. Чи ми точно хочемо, щоб в нас було менше збройних сил? Я думаю, що не хочемо. Так само, коли ви розглядаєте будь-яке міністерство, я би от не дивився на такому, знаєте, поверхневому рівні, давайте просто скоротимо кількість, я би дуже ретельно дивився на конкретну функцію. Якщо ми кажемо про кількість державних підприємств, я справді вважаю, що їх має бути менше. Відповідно, людей, які працюють в цих державних підприємствах, якщо вони будуть приватними, вони перестануть, по суті, мати там статус якихось людей, які працюють на публічний інтерес. І тут абсолютно справедливий закид, що, ну, можна було б, не знаю, якщо приватизувати Укрзалізницю, то там значно менше людей працювали по факту в публічній сфері. А є сфери, які навпаки сильно недоукомплектовані державними службовцями, і вони просто не здійснюють належним чином свої функції. Саме тому ми, як громада, не задоволені цими функціями, бо просто недостатня кількість людей цим опікується. Тому я би не дивився просто отак от кількісно, я би точно дивився на рівень глибше, дивився на функції і, визначаючи, які функції нам потрібні, які функції нам не потрібні, як державі, от звідти б ще виходив.
Пане Олександре, ще є дзвінки до вас із запитаннями. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Олександра Стародубцева. Будь ласка.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Доброго вечора. Ну, я хочу сказати приклад життя. Ну, в нашу райадміністрацію колись двічі ходив, і вони по кабінетах ганяли, якісь там пустякове був питання, яке можна було легко телефоном вирішити. Мені здається, вони тільки прикладають там папірці і все, нічим не займаються. Ну, ганяють людей по кабінетах. А друге питання, от в одному з університетів Ліги Плюща працює наш просто блискучий дипломат Юрій Сергєєв. Чомусь він не потрібен не на посаді міністра, не на посаді посла у Штатах. Як ви вважаєте, чому такі люди, які потрібні навіть в Штатах, в провідних університетах, у нас ніде не потрібні? Дякую.
Пане Олександре.
Значить, Я почув два питання. Перше, це чому державні службовці в районній адміністрації ганяють по кабінетах замість того, щоб швидко вирішити питання. І друге питання, чому видатні українські професори, які працюють в західних університетах, не повертаються в Україну на посади державної служби. Значить, по першому питанню, я думаю, я не знаю, з якого приводу пан Артемій звертався до районної адміністрації, але якщо це справді якась послуга, то саме для того, щоб державні службовці поменше перекладали відповідальності один на одного і здійснювали сервіси, в нас і є Міністерство цифрової трансформації, яке намагається максимально цифровізувати або від англійської діджиталізувати всі сервіси, які надає держава. Щоб справді поменше можна було, потрібно було спілкуватись з державними службовцями і можна було з власного смартфону замовити якусь довідку, провести якусь операцію, перевірити який стан і таке інше. От. Тому в цьому плані я абсолютно погоджуюсь, що якщо є сервіс, це сервіс, да, то його треба максимально діджиталізовувати і прибирати звідти людей. Кожний контакт громадянина з державним службовцем, він несе в собі ризики. По другому питанню, якщо дивитись на те, чому українці не повертаються з-за кордону, я провів майже рік в Америці, я бачив різні абсолютно приклади українців за кордоном, і тут достатньо таке складне комплексне питання. По-перше, є ринок праці, да, і ті цікаві виклики світового масштабу, які можуть запропонувати Ліга Плюща, да, і видатні українські, видатні західні університети, вони, можливо, ці виклики просто Україна не може їх запропонувати, такі цікаві виклики власним ученим, то, ну, тому що є там ефект масштабу, да, у вас якась сфера є комплексною для всього світу і нею опікуються в видатних університетах, а не в Україні. З іншого боку, тут би я хотів звернути увагу на питання, яке дуже важливе для мене, да, що не кожний видатний вчений і експерт в сфері може очолити орган державної влади. Тому що це проблема, яка не видна на перший погляд, та не кожен експерт є менеджером. Менеджер – це абсолютно інша роль, і завдання менеджера якраз полягає в тому, щоб, проаналізувавши проблему і визначивши стейкхолдерів, залучити необхідних людей, в тому числі експертів, для того, щоб впровадити зміни. Та? І я з цим стикався на державній службі купу разів, коли прекрасні експерти в галузях просто не можуть керувати людьми, тому що вони це ніколи не робили. Для того, щоб керувати міністерствами, здійснювати реформи, потрібні менеджери. І якраз менеджерів, і ми з вами про це говорили пару днів тому назад на оцій панелі в PGA, да, саме менеджери мають приходити в органи державної влади. Люди, які розуміють, що таке західний стиль менеджменту, які можуть керувати не тільки через примус, а й керувати через створення сенсів і через залучення людей. Я абсолютно не впевнений, що кожен експерт сходу може стати менеджером. Менеджер – це роль, це окремий фах, йому треба вчитись, набиратись досвіду і вже потім іти і кимось керувати.
Дякую, пане Олександре. Нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля», нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо, був Олександр Стародубцев.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».